slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Država pokrenula tužbe protiv Mirjane Marković, Marka i Marije Milošević. Prvi ambasadori Kosova od sutra u 10 svetskih prestonica. Dinar prema evru i dalje jača. 27 pobunjenika poginulo u napadu pakistanskih bombardera na granicu s Afganistanom. U Beogradu trenutno 16 stepeni, sutra vreme slično današnjem, sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete kakvi su izgledi za decentralizaciju Kosova. Ministar za lokalnu upravu vladi Kosova, Sadri Ferati.
Pengeca kryesor, ove faktori kryesor, možda vet komiteti srbn katras.
Glavna prepreka je srpska zajednica jer je uticaj Beograda veliki. Finansijska podrška Beograda Srbima na Kosovu je prerasla u političku snagu.
Istražujemo kako odsustvo pravosudnog sistema u Kosovskoj Mitrovici utiče na opštu bezbednost građana. Advokat Ljubomir Pantović.
Jedna čitava naša generacija mladih, znači od 99. pa novamo, evo, čitav jednu deceniju, raste, sazreva, formira se uverenju da je ovaj haos koji imamo ovdje jedno normalno stanje i da to tako treba da bude.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse na uspeh inicijative hrvatskog premijera Ive Sanadera da se postigne dogovor o izručivanju vlastitih građana optuženih za ratne zločine drugim državama u regionu, što ustavi i zakoni svih zemalja bivše Jugoslavije sada zabranjuju. Naši sagovornici, dva profesora krivičnog prava, Ivo Josipović iz Zagreba i Milan Škulić iz Beograda, ovako odgovaraju na to pitanje.
Ja sam osobno pristaša toga da nitko ko je počinio zločin ili kako zlodjelo ne ostane bez kazne, tako da ja bih osobno bio sklon sporazumu te vrste.
Mislim da bi bilo vrlo nezgodno da Srbija sad u ovom trenutku pristane na takvu vrstu sporazuma i na izručivanje sopstvenih državljana, posebno vezano za probleme u vezi tajnih poternica koje se povremeno pojavljuju i da se povremeno hapse ljudi koji prelaze državnu granicu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširni pregled događaja. Država Srbija tužila je Mirjanu Marković, Marka i Mariju Milošević kao pravne naslednike bivšeg predsednika Slobodana Miloševića zbog protivpravnog prisvajanja vile u Užičkoj 34 u beogradskom naselju Dedinje, saznaje Blic. Beogradski dnevnik danas piše da je glavno ročište zakazano za 17. decembar u Drugom opštinskom sudu u Beogradu. Miloševićeva supruga Mirjana, sin Marko i ćerka Marija neće se, kako je Blicu potvrđeno u Drugom opštinskom sudu, pojaviti na ročištu. To za nastavak procesa nije ni neophodno s obzirom na to da su oni prijavili svoje pravne zastupnike u tom postupku, navodi ovaj dnevnik. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je danas da je ministarstvo na čijem je čelu prvih 100 dana radilo dobro, a da je u tom periodu jedina mrlja pogibija potpukovnika Ištvana Kanasa u avionskoj nesreći na aerodromu Batajnica.
Da nismo imali slučaj pada aviona, koji me je lično, verujte mi, veoma uzdrmao, mogu bi da kažem da smo ovih 100 dana pokazali zaista jako dobar rad. Pokrenuli smo pregovore sa Ministarstvom obrane Crne Gore o razmeni sredstava naoružanja vojne opreme. Radi se o avionima G4, poznati kao Super Galeb. S druge strane, pokrenuli smo inicijativu prema vladi Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za preuzimanje sredstava naoružanja vojne opreme koje imaju u višku, a potrebne su vojsci Srbije po zahtevu generalštaba. Radi se o avionima tipa Orao, G4, tenkovima 84, samohodnim haubicama i oklopnim transporterima.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Šef holandske diplomatije Maxime Verhagen najavio je da će ta zemlja među prvima ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, čim se ispune obećanje o hapšenju Ratka Mladića. Ako srpske vlasti ispune ono što su nam obećale, da će u potpunosti sarađivati s Haškim tribunalom, a to znači da će uhapsiti Ratka Mladića, Holandija će s velikim zadovoljstvom biti prva zemlja koja će ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, rekao je Verhagen u intervju za Novosadski dnevnik. Prvi ambasadori Kosova danas će zvanično krenuti u diplomatske misije po zemljama gde će Kosovo otvoriti ambasade, piše u današnjem broju dnevnik Kohaditore. Prva diplomatska predstavništva biće otvorena u Vašingtonu, Londonu, Briselu, Rimu, Parizu, Berlinu, Beču, Bernu, Ankari i Tirani. Tokom prošlog meseca predsednik Kosova Fatmir Sejdiu je odobrio predlog vlade Kosova za imenovanje diplomatskih predstavnika za te gradove. Dinar će sutra jačati za 0,88% nakon 5 dana slabljenja prema evru, tako da će zvanični srednji kurs biti 82,26 dinara za 1 evro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I nekoliko vesti iz sveta. Najmanje 27 pobunjenika poginulo je u napadu pakistanskih bombardera na granici s Afganistanom, dok su u sukobu na kopnu ranjena trojica pobunjenika, saopštila je danas pakistanska vlada. Do sukoba je došlo u trenutku kada u poseti Pakistanu boravi visoki američki zvaničnik koji sa vlastima te zemlje pregovara o daljim naporima u borbi protiv rastućeg nasilja pripadnika Al-Kaide i talibanskog pokreta u Pakistanu. Američki predsjednik i evropski lider podržali su danas u Camp Davidu ideju o održavanju serije samita posvećenih finansijskoj krizi u svetu, a prvi takav sastanak na vrhu bio bi održan posle predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama zakazanim za 4. novembar. Predsjednik Sjedinjenih američkih država George Bush, njegov francuski kolega Nicola Sarkozy, kao i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, dogovorili su se da će o tome naredne nedelje razgovarati i sa ostalim svetskim liderima sa ciljem da se započne serija samita posvećenih problemima sa kojima je suočena svetska privreda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sad da se vraćamo najavljenim temama. Ministar za lokalnu upravu vladi Kosova, Sadri Ferati, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će biti teško sprovesti decentralizaciju vlasti u srpskim sredinama zbog protivljenja vlade Srbije. Decentralizacija na osnovu plana Martija Ahtisarija podrazumeva formiranje novih srpskih opština i reformu vlasti, što Srbi odbijaju. Iz Prištine izveštava Ana Marija Repić.
Protivljenje Srba je najveća prepreka u procesu decentralizacije vlasti na Kosovu, ocenio je ministar za lokalnu upravu Sadri Ferati, dodavši da je taj proces u početnoj fazi. Ministar Ferati je rekao da vlada Srbije nastavlja da utiče na kosovske Srbe da ne prihvate predlog decentralizacije, iako time oni treba da dobiju veća ovlašćenja u opštinskim poslovima. Glavna prepreka je srpska zajednica, jer je uticaj Beograda veliki. Finansijska podrška Beograda Srbima na Kosovu je prerasla u političku snagu. Srbija je plate pretvorila u interes u odnosu prema građanima koji veruju da će svako neslaganje značiti ukidanje finansijske podrške. Kosovski ministar je istakao da je plan o decentralizaciji vlasti namenjen upravo Srbima kako bi se uspostavila autonomija opština, izbegla marginalizacija, te Srbi sami upravljali i sprovodili projekte radi unapređenja kvaliteta života. Plan decentralizacije predviđa formiranje 5 novih srpskih opština – Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo koji će sarađivati preko zajedničkog odbora. Ali vlada u Beogradu odbacuje decentralizaciju koju je predložio Martija Ahtisari. Zvonimir Stević, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo vlade Srbije i zamenik ministra za Kosovo, objašnjava da bez nove rezolucije u Savetu bezbednosti, koju bi i Srbija podržala, namera kosovske vlade o reformi lokalne vlasti neće biti prihvaćena.
Država Srbija i Ministarstvo za Kosovo i Koordinacioni centar ima jasne stavove i jasnu politiku oko toga. Znači, bez donošenja nove rezolucije Saveta bezbednosti mi ne prihvatamo nikakve planove i nikakvu decentralizaciju.
Prema planu Martija Ahtisarija, decentralizacija ima za cilj da unapredi lokalnu upravu, osigura transparentnost i efikasnost javnih službi. U iščekivanju da se pitanje srpskog odbijanja decentralizacije reši političkim putem, ministar Ferati je najavio da su počele pripreme koje obuhvataju formiranje opštinskih ekipa i jasno definisanje njihovih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I dalje ostajemo na Kosovu. Naime, pokušali smo da istražimo kako odsustvo pravosudnog sistema u Kosovskoj Mitrovici utiče na bezbednost građana i imovine. Ovom temom bavila se naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice Jasmina Ščekić.
Iako niko tačno ne zna na koji način će sud ponovo raditi, svi su saglasni da je nužno ponovno uspostavljanje pravosudnog sistema na ovom prostoru. Advokat Ljubomir Pantović ocenio je u izjavi za naš program da je u severnom delu Kosovske Mitrovice potrebno što pre uspostaviti vladavinu prava i zakona, jer je, kako kaže, trenutna bezbednosna situacija neodrživa.
Jedna čitava naša generacija mladih, znači od 99. pa na ovamo, evo, čitavu jednu deceniju, raste, sazreva, formira se u uverenju da je ovaj haos koji imamo imamo ovde, ali jedno normalno stanje i da to tako treba da bude, jer oni nisu zapamtili kako je bilo ranije kada je kakav takav pravni red i opšte red postojao.
Sud u severnom delu grada zatvoren je nakon što su jedinice međunarodnih snaga 17. marta upale u zgradu suda, gde su nekoliko dana protestovali nekadašnji srpski radnici u pravosuđu, zahtevajući da budu vraćeni na radna mesta. Tokom incidenta koji su usledili, poginuo je jedan ukrajinski policajac, povređena su 64 policajca UMNIK-a, 24 pripadnika KFOR-a i oko 100 srpskih demonstranata. Komandir Severne policijske stanice Milija Milošević u izjavi za naš program kaže da iako policija redovno obavlja svoj posao, svakako da je nefunkcionisanje suda uticalo na njihov rad.
Samim tim je bilo otežano procesuiranje slučaja ili ga uopšte nije bilo, gde mogu slobodno da kažem ne samo da je ometalo u znatnoj meri i rad policije oko procesuiranja slučaja, već je u znatnoj meri bilo na štetu građana koji žive u severnom delu Mitrovice.
Sud u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ponovo je počeo sa radom 3. oktobra ove godine, a u prvoj fazi će raditi samo međunarodne sudije i tužioci. Iako još uvek nisu poznati svi detalji o tome kako će tačno sud funkcionisati, policija će kao i do sada nastaviti sa svojim radom na pronalaženju počinilaca krivičnih dela, naglasio je Milošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li ima šanse na uspeh inicijativa hrvatskog premijera Sanadera da se zemlje regiona dogovore o izručivanju vlastitih građana koji su optuženi za zločine u drugoj državi. Sada to nije moguće jer ustavi, zakoni svih zemalja u regionu zabranjuju izručivanje vlastitih državljana, pa su mnogi begunci od pravde, koji imaju dvojno državljanstvo, našli utočište u susednim zemljama. Naši sagovornici su dva profesora krivičnog prava, Ivo Josipović sa Pravnog fakulteta u Zagrebu i Milan Škulić sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Gospodine Josipoviću, da li vi kao stručnjak podržavate ovu inicijativu?
Ja sam osobno pristaša toga da niko ko je počinio zločin ili kako zlodjelo ne ostane bez kazne. Tako da načelno, vrlo načelno govoreći, ovisno naravno o realizaciji toga, ja bih osobno bio sklon sporazumu te vrste.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Škuliću?
Ja se slažem sa profesorom Josipovićem da ima, dakle, svakog važnih moralnih razloga da svako ko je učinio krivično delo bude kažnjen za to što je učinio, odnosno bude krivično gonjen onaj za koga postoje osnovna sumnja da učinio krivično delo. S druge strane, nisam siguran da je sad pravi moment i da uopšte moguće tako lako to pitanje rešiti na način na koji je to predloženo od strane hrvatskog predsjednika, jer bi to dovelo do brojnih problema, s obzirom dakle, da se, koliko mi znamo, dakle, dobar deo ljudi koji se danas nalaze u Srbiji tereti za neka krivična dela učinjena u Hrvatskoj, pre svega za ratne zločine i za dela učinjena tokom rata na području nekadašnje Jugoslavije. Mislim da bi bilo vrlo nezgodno da Srbija sad u ovom trenutku pristane na takvu vrstu sporazuma i na izručivanje sopstvenih državljana, posebno vezano za probleme u vezi tajnih poternica koje se povremeno pojavljuju i gde se povremeno hapse ljudi koji prelaze državnu granicu. Sada stvarati takvu vrstu sporazuma između država koje su do skoro bile u jednoj državi, pa se kasnije ta država krvavo raspala, mislim da je tako nešto još uvijek jako rano i to bi bilo trenutno po meni nemoguće.
Gospodine Osipoviću?
Zanimljivo je, u Hrvatskoj su iste bojazni, dakle odmah su se javio jedan vrlo značajan broj stručnjaka i zainteresiranih udruga iz rata, profesora ustavnog prava koji su oponirali takvu inicijativu. Čak je jedan veliki novinski naslov izašao, Hrvatska izručuje 5000 branitelja. Ono što ja vidim kao moguće je naravno ograničena primjena takvog jednog sporazuma, gdje bi vjerojatno upravo iz ovih političkih razloga djela koja su počinjena za vrijeme rata bila izuzeta iz jednog takvog sporazuma.
Gospodine Škuliću, da li vi mislite da bi sporazum bio moguć ukoliko bi se izuzeli ratni zločini?
Da, sigurno. Ja se potpuno slažem sa profesorom Sipovićem, dakle, da bi to bilo daleko verovatnije nego da su i ti, dakle, zločini mogući predmet sporazuma, ali se tu onda sa nekom moralnom stanovišta postavlja pitanje kakve rezone, dakle da se to omogućava za neka obična i klasična krivična dela, dakle a ne i za ta dela koja su svakako najteža krivična dela. Ali naravno politički razlozi svakako tako nešto nalažu, a mi svi znamo koliko je teško da se pravnim putem reše ti ipak zaista teški problemi nastali zahvaljujući ratu i onome što se dešavalo nažalost proteklih godina na području nekadašnje Jugoslavije.
Gospodine Josipoviću, vidim da se i vi i gospodin Škulić slažete da bi trebalo izuzeti ratne zločine. Ali šta ćemo sa onima koji su ih počinili? Znači li to da će oni, ako ne dođu pred Haški tribunal i ako imaju dvojno državljanstvo, a veliki broj ih ima, ostati nekažnjeni?
Teza po kojoj ako ne možemo sve, nećemo ništa je dosta opasna. Jer napomenuo bih, ratni zločini ne zastarijevaju. Ja mislim da tu treba biti vrlo pragmatičan, prihvatiti to da su viđenja različita, da život ide dalje i da naprosto se trebamo prilagoditi. Tim prije što će sutra Hrvatska, a nadam se vrlo skoro i Srbija, biti članica Europske unije, gdje će imati ono što mi zovemo Europski uhidbeni nalog, gdje posebice i ratni zločini jesu na listi djela za koja nije moguće odbiti predaju i vlastitog državljana. Pa kad uđu i Hrvatska i Srbija u Europsku uniju, morat će to pitanje posebno riješiti, jer je očito da povijesni i politički razlozi neće moći dovesti do pune implementacije tog Europskog uhidbenog naloga.
A da li bi, gospodine Škuliću, i za ovo, znači ako bi bili izuzetni ratni zločini, da li bi bilo potrebno menjati ustave, a znamo da se ustavi teško menjaju?
Pa jeste, teško se menjalo i to kod Srbije nije problem, jer to je jedna zabluda zaostala od ranijih vremena. U vrijeme važnije ranijeg ustava Srbije, novi ustav Srbije iz 2006. godine, uopšte ne reguliše pitanje izručenja, odnosno pitanje ekstradicije. Jedina sadašnja prepreka izručenju domaćih državljana jeste sadržana u zakoniku o krivičnom postupku, odnosno raznim međunarodnim ugovorima sa različitim državama. Dakle, Ustav Srbije u tom pogledu uopšte nema više takvu prepreku. Mislim da Ustav Hrvatske to ima, to zna profesor Josipović naravno daleko bolje. Time je Srbija već pokazala da je u osnovi spremna dakle, da sarađuje na tom planu i to je u sredi korak učinjen pre svega imajući u vidu evropsku perspektivu Srbije i ja se nadam što je moguće skorašnije članstvo Srbije u Europskoj uniji, dakle će zaista biti praktično moguće da se na nivou Europske unije izručuju dakle i sopstveni državljani.
Gospodine Josipoviću, mislite li vi da bi Hrvatska bila spremna da promeni svoj ustav i tu odredbu o neizručivanju svojih građana?
Pa Hrvatska će to svakako napraviti. Zašto? Zato jer Hrvatska se nada da će najkasnije 2011. godine ući u Europsku uniju. Ako uđe ili kad bude ulazila u Europsku uniju, mora primijeniti Europski uhidbeni nalog, dakle prihvati to da vlastite državljani izručuje, istina samo zemljama Europske unije, ali ćemo i zato i još nekih drugih razloga mi morati mijenjati ustav. Napomenuo bih da to što ćemo mi otvoriti mogućnost izručenja vlastitih državljana nikako ne znači da će se izručiti hrvatski državljani svakome ko to traži. Mi ćemo biti vezani u pogledu zemalja Europske unije Europskim uhidbenim nalogom, a u pogledu ostalih zemalja će to biti moguće onda naravno ako postoji ugovor o ekstradiciji. I to je takav ugovor je uvijek naravno moguć između zemalja koje sebi vjeruju međusobno i koje nemaju neke druge zapreke političke ili pravne da uspostave režim ekstradicije. Jel?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome kakve su šanse na uspjeh inicijative hrvatskog premijera Sanadera da se postigne dogovor o izručivanju vlastitih građana optuženih za zločine u drugim državama u regionu, što ustavi i zakoni svih zemalja bivše Jugoslavije sada zabranjuju. Sagovornici su dva profesora krivičnog prava, Milan Škulić sa Pravnog fakulteta u Beogradu i Ivo Josipović sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da se sad još jednom, pošto očigledno postoji saglasnost oko ovih krivičnih dela koje nisu ratni zločini, da se još jednom vratimo ratnim zločinima. Gospodine Škuliću, to znači sad da bi ratne zločine faktički, jeli oni koji nisu pred Haškim tribunalom, morali da sude domaći sudovi, oni ih već sad i sude. Gospodine Škuliću, mislite li vi da su sudovi u Srbiji u stanju da objektivno sude Srbima koji su počinili zločine nad Hrvatima ili Bošnjacima?
Ja mislim da to što nije sporno, to je već dokazano posljednjih godina ubedljivo u našoj sudskoj praksi. Imate, dakle, recimo slučaj Ovčara koji je presuđen na način koji je po meni sasvim validan, to su kazne koje su poređene sa nekim kaznama u Haškom tribunalu na prvi pogled dosta ozbiljnije, bar najveći deo tih kazni. Također i drugi slučaj koji se vode pred našim pravosuđem se vode na vrlo korektan način. U Srbiji postoji, dakle, to posebno odeljenje Okružnog suda u Beogradu i specijalno tužilaštvo za ratne zločine. Oni svoj posao rade vrlo kvalitetno, veoma dobro. I mislim da uopšte nije problem da sudi Srbima u Srbiji, već je, kažem, čitav niz slučajeva dokazao da su to procesi vođeni vrlo korektno, dakle, na način kojim ukazuje da nikakvu prednost nije imao optuženi u Srbiji time što je Srbin, a učinio zločine, odnosno neko ko nije Srbin van teritorije Srbije.
Gospodine Josipoviću, mislite li vi da su sudovi u Hrvatskoj u stanju da objektivno sude Hrvatima koji su počinili zločine nad Srbima i Bošnjacima?
Pa evo, ja bih se složio s ovim što je profesor rekao, da je u Srbiji napravljen značajan korak. Ja moram priznati, dugo pratim već tu problematiku zločina i osnivanje ovog specijalnog suda je bio veliki korak naprijed i zaista postupci koji se vode pred tim sudom su na jednoj zadovoljavajućoj visokoj, bih rekao, razini. Što se Hrvatske tiče, Hrvatska je imala puno veći broj slučajeva. U Hrvatskoj bilo je prijavljeno negdje oko 4700, čini mi se, osoba. Bilo je prigovora da je tu bilo određene pristranosti nacionalne u pogledu toga da se više ili po nekim drugim kriterijima optuživalo Srbi u odnosu na Hrvate, i to po onom iskustvu koje smo mi imali zaista jest u prvoj fazi bio slučaj. Poslije je naše državno odvjetništvo u jednom velikom broju predmeta odustalo od progona. Taj broj se jako smanjio, negdje na, čini mi se, oko 1200-300 osoba je sada obuhvaćeno optužnicama. Među njima ima i Hrvata i Hrvati su suđeni, evo čak jedan general Norac, znamo da je suđen evo dva puta čak za dva zločina. Međutim, problema ima. Oni proizlaze iz jednog odnosa javnosti koja percipira kako je Hrvatska vodila obrambeni rat, pa da se, to je bila jedna od, naravno, pogrešnih teza, u takvom ratu ne može počiniti zločin. S vremenom mi imamo, dakle, iskustvo koje pokazuje da bilo jako dobro vođenih predmeta, a da je bilo, nažalost, i onih predmeta koji nisu bili prema standardima, posebno neki kad se sudilo u odsutnosti, u pravilu pripadnicima srpskih vojnih formacija. Međutim, moram isto tako reći da je u tim slučajevima vrlo često Vrhovni sud zapravo ukidao te presude, pa čak i preinačavao, pa je to bio korektiv. U svakom slučaju, Hrvatski sud jest osoban, kad kažem Hrvatski sud, mislim na hrvatske sudove u množini. Na kraju krajeva to je potvrđeno i odlukom Haškog suda kada je prepuštao Hrvatskoj predmet Noraca Deme.
Da, međutim, problem nastaje u onim slučajevima gdje se različito gleda na jedan čin, nekoga ocjenjuje kao ratni zločin, nekoga ocjenjuje kao junaštvo. Evo, recimo, uzmimo slučaj Ilije Jurišića, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen u Srbiji pod optužbom da je odgovoran za smrt vojnika Jugoslavenske narodne armije 1992. godine u Tuzli. Za građane Tuzle on je junak odbrane grada, prema optužnici koja je podignuta u Srbiji, on je počinio zločin. Kako sad u tim slučajima, gospodine Josipoviću?
Znate šta, naravno uvijek je moguća pristranost političke, nacionalne ili neke druge vrste. Ono što, evo, neki put javnost ne prepoznaje, pa čak i stručnjaci, da nažalost u ratu nije zločin svako prouzrokovanje smrti druge osobe. Jel? Dakle, ovisi o tome kakva je situacija, je li postojala vojna potreba, legitimni cilj, koje su sve pretpostavke ispunjene. To je jedna žalostna priča, ne samo za nas ovdje na području bivše Jugoslavije, nego i drugdje. Ali ono što je važno je da se pokuša na neki način zaista utvrditi te pravne elemente, da li su oni kod jednog takvog tragičnog događaja gdje je netko izgubio život, da li su postojale pretpostavke da se djelo kvalificira kao zločin, ili je to naprosto, nažalost, posljedica nekih legitimnih ratnih postupanja.
Ako mogu samo da kažem, ja isto ne bih komentarisao slučaj konkretnog optuženog Ilije Jurišića. On je, dakle, pretpostavljeno nevin dok se ne dokaže suprotno, postupak u toku, i to zaista ne mogu da komentarišem. Ali mi je teško da prihvatim, dakle, da može bilo ko da doživljava taj događaj kao neko herojstvo vezano za napad na kolonu JNA u Tuzli, jer nije sporno, dakle, ja ne znam da je čovjek kriv za to konkretan čovjek, to je posao suda. Ali nije sporno, dakle, da je kolona napadnuta dok se povlačila u Tuzli, to je sa dogovorom koji je postojao sa gradonačelnikom Tuzle i upravom grada. Nije sporno da je poginulo, dakle, stotinak mladića bez šanse da se brane, i nije sporno, dakle, da su vozila gorila ko buhtinje i da to je bio napad koji, dakle, teško može biti bilo kakvo herojstvo.
E sad da vam na kraju ovo pitanje postavim. Kad Hrvatska i Srbija postanu članice Evropske unije, da li će onda oni morati jedna drugoj izručivati optužene za ratne zločine? Gospodine Josipoviću?
Pa kad bi gledali sadašnji tekst te Evropske konvencije, onda bi odgovor bio da. Međutim, ja mislim da će biti tu, mora biti izuzeća, da će jedan realistični pristup prevagnuti, da će se tu naći aranžman u kojemu će to biti isključeno, jer će to imati za države velike probleme i jednu i drugu državu, jer uvijek se boje zlouporabe, različitih političkih kriterija i sličnih problema koji bi se mogli raditi. Dakle, kad bismo gledali sadašnji tekst konvencije, koliko ja to vidim, odgovor bi bio da, jer to spada u dijela koja se ne mogu odbiti izručenje iz ratnih zločina. Zašto? Jer su danas europske zemlje jedinstvene i nezamislivo je da bi jedna protiv druge ratovale pa imale ovaj odnos koji nažalost imaju Hrvatska i Srbija. A s druge strane, ako bi se obe zemlje našli u takvoj situaciji da moraju za ta djela izručivati, onda bi to bio ozbiljni problem, pa vjerojatno bi imali ozbiljne unutrašnje političke probleme.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Škuliću?
Potpuno se slažem sa svojim stavom. Znači, formalno gledano, to bi zaista bilo moguće i za takva krivična dela, tim pre što to stoji najteža krivična dela, ali teško je zamisliti da bi bilo Hrvatska, bilo Srbija pristali na tako nešto, a čak i da se pristane, mislim da je to bilo skopčeno sa veoma teškim političkim problemima, dakle i potencijalno jedan vrlo snažan uzrok vrlo ozbiljne nestabilnosti bilo u jednoj, bilo u drugoj državi, što je nažalost tipično za takva krivična dela. Tu Srbija i Hrvatska nisu neki izuzetak, jer normalno je da države nakon ipak relativno kratkog vremena u odnosu na krvavi građanski rat imaju drugačije gledište u odnosu dakle, i na prirodu rata, dakle i njegov karakter, zločin i ostalo. To se neće tako skoro i brzo promijeniti, istorija nije baš toliko brza. Vjerojatno ni druge države u toj poziciji ne bi mogli da rezonuju mnogo drugačije. Tako sam potpuno siguran da kada budemo i Hrvatska i Srbija članice Europske unije, siguran sam da će se tražiti neki način da to pravilo ipak ne važi za tu vrstu iako teških, ali veoma specifičnih krivičnih djela.
Mislite li da će na kraju ipak doći do nekog dogovora, ako ne oko ratnih zločina, što je verovatno isključeno, bar oko izručivanja ovih ordinarnih kriminalaca, gospodine Josipoviću?
Pa teško mi je reći, u jednom trenutku, evo kad smo imali taj problem vezan za korupciju, je premijer izašao takvom idejom. Očito po onome što sam čuo i vidio, i Evropska unija bi bila sklona jednom takvom aranžmanu, ali isto tako je vidljivo da je veliki otpor bio u dijelu javnosti, ne beznačajnom dijelu javnosti, tako da gotovo da mi se čini da je realistično da se pričeka evropska budućnost.
Gospodine Škuliću, vaše mišljenje?
Također mislim da to nije trenutno realno. Ne vjerujem da će se to skoro desiti i mislim da je mnogo realnije da to bude moguće onda kada budemo članice Europske unije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Škuliću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Josipoviću.
Hvala, pozdravljam vas.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Pravnog fakulteta i stručnjaka za krivično pravo, Milan Škulić iz Beograda i Ivo Josipović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je ovo kraća verzija razgovora, kao što ste čuli, između Ive Josipovića i Milana Škulića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Država pokrenula tužbe protiv Mirjane Marković, Marka i Marije Milošević. Prvi ambasadori Kosova od sutra u 10 svetskih prestonica. Dinar prema evru i dalje jača, 27 pobunjenika poginulo u napadu pakistanskih bombardera na granici s Afganistanom. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vreme slično, odnosno sutra vreme slično današnjem, sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I bilo je ovo posle podnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.